Van den Ballot?
Yep.
Oui, voor het zien?
We gaan van die mail uit. Ieder we gaan van die mail uit. Dwi'n hoffi cwrdd oherwydd maen nhw'n cyrraedd y gaf, os chi'n caru nhw, maen nhw'n dod fel rhan o eich teulu. I fod yn fwy benodol, fy hoff math o ci yw sgwrs sbanio oherwydd maen nhw'n dda am hela ac maen nhw'n mynd allan gyda yr heddlu i ffeindio pethau. Ac mae gen i. Roeddwn ni arfer cael ci o'r enw yn Zach. Cafon ni Zach ar y 14 o Ebrill 2013 a roeddwn ni angen roed yn ôl i RSPCA yn Awst. Oherwydd roeddwn ni wedi brathu efan pryd o'n i ar gwyliau, felly ond roedd e'n cu caredig, ond mae rhaid i chi parchu cwn i nhw parchu chi nôl. Felly, oherwydd roeddwn i'n drist oherwydd Jack wedi mynd, roeddwn i wedi cael cu newydd, yn enw Rocky, sef Spring Spaniel. Dyma llun o Rocky yn amgueddfa Caerleon. Mae Rocky yn un blwyddyn nawr, a cafon ni Rocky ar y 7 o Ionawr 2014. Dyma llun o Rocky ar ei noson cyntaf. Pryd roedd fy mam wedi cerdded mewn gyda Rocky yn ei dwylo, mae eich blanced cyntaf roedd e'n cysgu gyda'r mam. Cafon ni Rocky pryd oedd e'n 7 wythnos, a nawr mae'n 1 mlynedd oed. Mae'n cysgu ar y clustog yma, ac pryd oedd e'n fach, oedd e'n cymryd fyny y mainter ar clustog, ond nawr mae'n cymryd fyny gyd ar clustog. Dyma llun all o Rocky y diwrnod wedyn. Pryd cafon ni e, roedd o hyd yn syllu arno hwn, felly roedd ni wedi roi gen i basged ac roedd e'n dechrau cysgu arno fe pethau, ond wedyn roedd e'n dechrau rhoi gyfe a ddim yn lawr i'n gyddwg, felly roedd ni angen cael gwared o fe.
Gwych, diolch yn fawr.